Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Dit is natuurlik borskankermaand en daarom het ons 'n baie groot fokus hierdie maand op borskanker. My gas vandag is Dr. Lizaan Langenhoven. Sy is 'n onkoloog verbonde aan die Panorama Center vir Chirurgiese Onkologie. Dr. Langenhoven, ons is nou deur 'n slegte 2 jaar van COVID, maar het dit enigszins 'n impak op die diagnosering van borskanker gehad? Sien julle dalk nou mense wat baie later hier aankom? Skets net vir my daai prentjie.
Goeiedag en baie dankie vir die geleentheid om vandag met julle te kan gesels dan oor borskanker. Wat ek dink wat gebeur het in die tyd van COVID is dat soveel klem geplaas is op die versorging van COVID en soveel aandag is gegee aan isolasie, aan bly weg van gesondheidssentrums, bly weg van hospitale, dat in daardie tyd is mammogramme definitief nie as prioriteit geag nie, want dit kon lei tot blootstelling in die hospitaal self dan aan COVID. In daardie tyd is daar 'n klomp vrouens wat jaarliks sou gegaan het vir hulle mammogramme, wat hulle nou nie die geleentheid gehad het nie. En toe COVID verby is, het klomp van hierdie vrouens waar hulle gewoonlik sou gediagnoseer gewees het met 'n baie klein kankertjie, eers 'n jaar later hulle diagnose gekry, wat dan tot gevolg het dat dit 'n baie meer gevorderde fase van die kanker was. So ek dink definitief COVID het bygedra tot diagnoses wat gemaak sou word, wat dan uitgestel is met 'n jaar of 18 maande, en sodoende dan meer intense behandeling benodig.
Dr. Langenhoven, hoe lyk die statistieke vir borskanker? Wat sien julle met 'n vroeë diagnose is die kans op oorlewing?
Goed, so die eerste punt wat ek dink ek net hierso wil maak is dat jou lewensrisiko is omtrent 1 uit 8, dis wat ons heidaglik glo. En baie vrouens is verskriklik omkant gevang, want ons glo om een of ander rede dat net mense wat kanker in die familie het, kanker kan kry. En veral vrouens wat nie gaan vir mammogramme nie, word baie keer so uitgevang. Omdat daar nie 'n familiegeskiedenis is nie, glo hulle nie dat hulle ook kanker kan ontwikkel nie. So ons weet dat familiële kanker slegs 10% van alle borskankers verteenwoordig. En dat 90% van mense wat dan borskanker ontwikkel, geen familiegeskiedenis gehad het van borskanker nie. So dit beteken dat ons nie eintlik kan sê dat ons nie ook borskanker kan ontwikkel nie. Wat baie belangrik is aan 'n mammogram is dat 'n mammogram kanker kan optel wanneer dit nog baie klein is. So ons kan dit optel voordat ons dit kan voel of voordat daar enige verspreiding kan plaasvind. En hoe vroeër 'n mens die kanker optel, hoe minder aggressief is die behandeling wat ons dan hoef toe te pas. Dit is baie baie belangrik. Natuurlik beïnvloed dit ons uitkomste. Ons weet dat ons genesingssyfer vir regtige vroeë borskanker omtrent 90% is op 10 jaar. Maar die vraag is altyd, hoe gaan jy daar uitkom? Gaan jy daar uitkom met gevorderde chirurgie? Gaan jy daar uitkom met bestraling en chemo? Of is dit so vroeg dat ons jou behandeling kan de-intensifiseer en dan minder ingrypende chirurgie doen en moontlik nie chemoterapie nodig het nie? So mammografie beïnvloed ons uitkomste, maar definitief beïnvloed ons behandeling en dit is waar jy jouself die beste kans kan gee op genesing en om op jou behandeling so min intens as moontlik te maak. So ek wil graag hierdie punt oorbring dat as ons 'n kankertjie op mammogram optel, dat jou kans op genesing 90% is op 10 jaar. En dit is uitstekende uitkomste. En baie vrouens is bang om te gaan of hulle maak nie tyd daarvoor nie, maar as jy tyd het om vir 'n pedikeer te gaan of 'n manikeer te gaan, dan het jy regtig tyd om vir 'n mammogram ook te gaan. Daar is nie 'n verskoning nie.
Hoe gereeld moet mens gaan vir 'n mammogram?
Dit is belangrik om te weet dat vir die eerste keer die internasionale riglyne sê dat vrouens van die ouderdom van 40 aangeraai word om te gaan vir mammogramme. Die interessante ding is, in die jonger vrouens sien ons die meer aggressiewe subtipes van borskanker. So in die ouderdom van 40 tot 55 sou ek aanbeveel dat ons jaarlikse mammogramme doen. Want hierso sien ons jou meer aggressiewe tipes borskanker. So jy wil nie eintlik 2 jaar toelaat, dit ek dink is bietjie te lank. Maar bo die ouderdom van 55 sien ons die meer hormoongedrewe borskankers wat baie stadig groei en hierso raak die interval op 2 jaar meer toepaslik. Maar daar is steeds dames wat voel dat hulle jaarliks hulle mammogram doen, nes hulle jaarliks hulle cholesterol en hulle bloeddruk doen en hulle ginekoloog gaan. Dit is deel van hoe ons na onsself kyk. En ek dink as 'n vrou het ons daai verantwoordelikheid om na onsself te kyk sodat ons na ons gesin en ons families kan omsien. So vir my is 'n mammogram iets wat jy doen omdat dit vir jou jouself empower, omdat jy weet dat jy die beste sorg vir jouself gee. So ek is nou in my 40s en ek is getrou om elke jaar my mammogram te doen. En dan doen ek natuurlik self ondersoek in die stort 1 keer 'n maand, maar dit alleen gaan nie vir ons vroeë kankers optel nie. Die idee is om dit te diagnoseer wanneer dit nog nie tastbaar is nie.
Mense sê maar 1 uit 9 mense gaan een of ander tyd in hulle lewe borskanker ontwikkel en ons weet daar's verskillende soorte borskanker. Hoe vergelyk Suid-Afrika se oorlewingssyfer vir pasiënte met borskanker met ander lande in die wêreld? Kan dit vergelyk met Amerika of Engeland sin, of is dit meer vergelyk met Brasilië en Mexiko sin?
Die hartseer deel is dat ek nie daai vraag kan antwoord nie, want ons het nie 'n nasionale kankerregister wat regtig op datum is nie. So ons weet eintlik nie hoe ons statistieke lyk nie. Die een ding wat ek kan sê is dat die behandeling wel verskil in die staatssektor en die privaat sektor. So die privaat sektor, dink ek, is waarskynlik beter as baie van die eerste lande. Ons het nie 'n nasionale gesondheidsdiens heidiglik nie. En wat baie keer gebeur in lande soos Kanada en lande soos Brittanje, is dat daar baie lang waglyste is wat jou baie keer baie tyd vat om by 'n spesialis uit te kom. Daar's 'n lang wys vir jou skanderingsondersoeke, daar's 'n lang waglys vir die chemokamer. So baie keer kan ons in Suid-Afrika in die privaat praktyk alles wat oor see 'n maand sou vat, kan ons waarskynlik in 'n week doen. So ek dink tog dat in privaat praktyk ons kan vergelyk en dat ons selfs 'n meer vaartbelynde proses in Suid-Afrika ervaar.
Pasiënt het gekom vir die mammogram. Nou het julle gesien daar is 'n letsel. Wat se inligting het julle nog nodig om te besluit oor die spesifieke behandeling wat gepas is vir daardie pasiënt? Met ander woorde, om die korrekte diagnose en klassifikasies en alles te maak.
Ek dink die eerste belangrike ding om te besef is dat mammogram nie die diagnose van borskanker bevestig nie. Dit kan vir ons sê daar's iets wat lyk soos borskanker, maar eers wanneer ons weefsel geneem het, kan ons bevestig dat daar wel borskanker teenwoordig is. So die biopsie kan vir ons sê watter een van die 4 algemene subtipes dan teenwoordig is. En die groot subtipes is maar die hormoongedrewe tipe. Die onderafdeling van die hormoongedrewe tipe is waar ons dan hormoononttrekking en chemoterapie doen en nie net hormoonterapie nie. So daai is ons eerste 2 tipes. Die derde tipe is wat ons noem die HER2 tipe en die vierde tipe is wat ons noem die triple negatiewe tipe, waar ons eintlik nie regtig presies verstaan wat die groeiproses van die kanker dan behels nie. So dis die eerste belangrike vraag wat ons moet antwoord, is wat 'n subtipe van kanker is hierdie. Die tweede vraag wat ons moet beantwoord is, hoe ver is hierdie kanker dan versprei in die bors self? Het dit enige aantasting van die kliere onder die arm of agter die borsbeen of in die nek? En is daar verspreiding na ander organe? So is daar verspreiding na die longe of die lewer of die brein of been? En hierdie ondersoeke, hoe ons dit gewoonlik vasstel, is dan 'n CT-skandering. 'n Partykeer waar dit baie vroeë en baie klein kankertjies is wat nie aggressief is nie, kan ons wegkom met 'n borsekstraal en 'n buiksonar. In sekere gevalle moet ons dan ook 'n beenskandering doen om te kyk of daar verspreiding na been is. In jong dames sukkel ons baie keer om regtig die borsweefsel mooi deur te kyk op 'n mammogram omdat dit nog so dig is. En hier is 'n MR-skandering van die borste baie keer aangedui. En dan as ons praat van die HER2 of die triple negatiewe subtipe, doen ons gewoonlik ook 'n MR-skandering van die brein. So wanneer ons dan nou al hierdie inligting het, sê ons dan wat 'n subtipe kanker die persoon mee presenteer. Ons sê dan ook wat die stadium is van die tipe. En baseer op dit is daar internasionale riglyne wat dan vir ons behandeling voorstel. Dink is belangrik om te weet dat daar in Suid-Afrika twee oorsigkomitees is wat ons behandelingsplanne nagaan. So dit is nie net ek kan doen wat ek wil in my kantoor en iemand anders in Johannesburg doen net wat hy wil nie. Ons het riglyne waar volgens ons besluite neem. Hierdie riglyne is baseer op die tipe kanker en die stadium van die kanker. Hierdie riglyne word nagesien, daar's 'n oorsigkomitee om seker te maak dat ons goeie en veilige medisyne toepas. Ek dink dit is ietsie wat ons nie altyd bewus is van nie, maar ons behandel volgens internasionale riglyne en daar is oorsig om seker te maak dat ons dit wel nakom.
Met ander woorde, julle kyk na die weefsel deur 'n biopsie te neem.
So daar's 'n verskil tussen 'n fyn naald biopsie en 'n kor biopsie. So dit beteken nie dat die naald 'n bietjie dikker is. So dit is nog steeds 'n naald biopsie. Die fyn naaltjie gaan nie vir ons die inligting gee rondom die reseptore van die kanker nie. So ons doen 'n biopsie. Ons spuit mooi dood. Dit klink erger as wat dit is. En dan haal ons weefsel met 'n naaltjie uit en dan stuur ons dit af na die patoloog vir verder ontleding. Dit neem dan so 2 na 3 dae voordat ons terugvoer kan gee. En partykeer is 'n tweede toets nodig wat ons 'n fish toets noem, wat dan tot en met 2 weke kan neem om beskikbaar te word.
My gas vandag is Dr. Lizaan Langenhoven, onkoloog verbonde aan die Panorama Sentrum vir Chirurgiese Onkologie. En ons fokus vandag op die behandeling van borskanker, alles buiten die mastektomie en rekonstruksie wat ons verlede week op gefokus het. Is daar al beter terapieë beskikbaar, selfs vir die aggressiewe tipe kankers, as 10 en 20 jaar gelede?
Dit is 'n baie lekker vraag om te antwoord. Die belangrikste punt wat jy sopas oorgebring het, is dat daar verskillende tipes borskanker is. En sekere van die tipes is baie sterk hormoongedrewe en baie keer is die behandeling wat ons dan nodig het gebaseer daarop om hormoonvlakke te verminder. En baie keer is chemoterapie nie eers ter sprake nie. Vir die meer aggressiewe subtipes is chemoterapie gewoonlik ter sprake, maar daar is nou sulke nuwe ongelooflike ontwikkelings. Daar is, soos julle weet, het julle al gehoor van immunoterapie. Daar is wat ons noem drug antibody conjugates. Dit is 'n nuwe tegnologie waar ons die chemoterapie heg aan 'n molekule en ons gaan laai hom af in die kankerselletjie self. So jy kry nie eintlik chemoterapie verspreiding in die hele lyf nie. Die selletjies word eintlik spesifiek deur die chemoterapie geteken. Dit is soos 'n ouetjie wat met 'n valskerm spring en op sy rug het hy 'n bietjie chemoterapie en hy spring in die kankerselletjie self in. So ons probeer om ons behandeling minder toksies te maak. Ek dink baie mense as hulle die woord chemoterapie hoor, dink hulle aan die narigheid en die toksisiteit daarvan, maar ons is besig om nuwe tegnologieë te gebruik om die toediening meer spesifiek te maak, om die kanker subtipe baie meer te teiken. Daar is dan ook 'n baie goeie verstaan van die HER2 subtipe. En ons sien langtermyn remissie, selfs in metastatiese siekte. Dit is 'n baie, baie geruststellende en 'n baie opwindende tyd om deel te wees van die behandeling van borskanker.
Waar kom die genetika van die borskanker in?
So wanneer ons iemand ontmoet vir die eerste keer, dan vra ons rondom 'n familiegeskiedenis. Ons sê gewoonlik as daar 3 mense in die familie, nabye familielede is, dat dit 'n sterk indikasie is vir genetiese toetsing. Daar's 'n verskil tussen die genetiese toetsing van die kanker en die genetiese toetsing van jou oorerwing. So dit is 2 heeltemal verskillende konsepte. Die genetiese oorerwingsrisiko word bepaal deur jou ouers, jou ma en jou pa, en of hulle 'n genetiese geen dan of 'n geneigtheid aan jou oorgedra is toe jy gebore is. Terwyl die genetika van die kanker bepaal hoe die kanker behandel word. So dis twee heeltemal verskillende konsepte. Daar is baie goeie riglyne waar volgens ons genetiese toetsing doen om dan te kyk of het oererflik is. So gewoonlik, ons sê iemand op, so direk ma of ouma, of direk langs jou, sissie, boetie. Ons sê dat allemaal onder die ouderdom van 50 getoets moet word, allemaal met triple negatieve borskanker. Enige iemand met 'n familiegeskiedenis van ovariële kanker in hulle familie. Die waarheid is dat die huidige toetsing relatief goedkoop geword het teen waar ons 5 jaar terug was. Ons kon 5 gene toets en dit het omtrent R11,000 gekos. Ons kan nou 93 gene toets en dit kos omtrent R5,000. So waar iemand die finansiële vermoë het, sou ek tog aanbeveel dat jy die genetiese toetsing doen. Want ek dink tog daar is van die gene wat nie baie hoë penetrasie het nie. Met ander woorde, dit kan generasies verbygaan omdat dit nie 'n baie sterk gene is nie wat ons optel. En ek dink die toekoms vir ons kinders, ons kleinkinders is om te sê, toe ek borskanker gehad het, het ek seker gemaak dat daar nie 'n oorerwingsrisiko is nie. Dit is die gene wat ons getoets het en ek het die beste inligting wat ek kan op daardie stadium vir my familie ingewin. Want die mens weet nie wat die toekoms gaan bring nie. So ek is baie, baie sterk ten gunste daarvan om genetiese toetsing te doen, mits dit binne jou finansiële begroting is. Baie van die fondse betaal ongelukkig nie die R5,000 nie, maar van die groter fondse betaal wel, wanneer daar nou 'n baie sterk indikasie is.
Jy het gesê dat van die toetse vat tot 2 weke om 'n uitslag te gee. Maar die oomblik as 'n pasiënt hoor dat sy kanker het, of moet ek sê sy of hy, want borskanker kan ook in mans voorkom, dan voel daai pasiënt seker dadelik vreesbevange en wil dadelik iets gedoen hê, maar dit is nie in borskanker so belangrik om die volgende dag een teater toe te stoot of dadelik iets te doen nie. Jy moet eers bietjie tot jou sinne kom en dan rustig die besluit te neem.
Ja, dit is nogal so 'n sensitiewe bespreking hierdie vir my, want ek sien baie keer dames wat so groot geskrik het, dat hulle net alles wil af hê. En hulle besef nie dat dit nie nodig is nie. So, jy weet, 5 jaar na die tyd, jy voel dalk in daai oomblik, goed, ek het nou beheer en ek doen iets. Maar 5 jaar later, dan kom jy agter dat jy ander besluite kon neem en dat jy slegter kosmetiese uitkomste het en begin 'n mens eintlik nogals jammer voel dat jy nie net daai week of 2 gewag het en net eers rustig geraak het nie. Die ander ding wat ek sou doen in daai tyd van wag, so dit is baie keer wat ons nou wag vir die weefsel of ons wag vir al die toetse om gedoen te word. Ek sou persoonlik navorsing doen oor die verskillende borskanker eenhede in my area. Ons weet dat jou uitkomste verbeter as dit binne 'n multidissiplinêre span behandel word. Ek sou wou weet, werk die dokter wat my gaan sien in isolasie? Of is die dokter deel van 'n span wat gereeld by mekaar kom en ons gevalle bespreek? As 'n mens in so 'n span werk, soos byvoorbeeld ek werk in so 'n span, ons kom een keer 'n week by mekaar vir 1.5 uur. Ons gaan deur die nuwe gevalle, ons kyk na die mammogramme en na die CT-skanderings. Daar's gewoonlik onkoloë, radioloë, kerngeneeskundiges en patoloë teenwoordig. Ons het ook 'n genetiese dokter wat teenwoordig is. Soos ons deur elke geval praat, sal daar altyd meer insig van een van die dissiplines kom. Die radioloog sal sê, kyk net gou na die ander bors, dit pla my, dis nie gerapporteer nie. Of die patoloog sal sê, ek het hierdie en hierdie raak gesien, ek neem dit verder. So, dit is baie, baie waardevol om 5 of 6 verskillende dokters te hê wat vanuit verskillende oogpunte na jou geval kyk. Die tyd vandat jy gehoor het jy het borskanker tot ons besluit op behandeling, is 'n belangrike tyd om vir jouself ook die beste kans te gee. So doen navorsing oor die dokter na wie jy verwys word. Doen navorsing na die eenheid. Kyk of daar multidissiplinêre eenhede in jou area is, want dit gaan definitief die kwaliteit van jou behandeling beïnvloed.
Dokter Langenhoven, jy het myself gelei na die volgende vraag en dit is, baie pasiënte besluit dan skielik, hulle wil nou sommer 'n dubbele mastektomie hê. Kan 'n dubbele mastektomie jou lewe red?
Die vraag het eintlik 2 antwoorde. vir iemand wat 'n genetiese oorerwingssindroom het, soos die BRCA geen, Angelina Jolie is 'n goeie voorbeeld van iemand, daar is 'n bilaterale mastektomie wel lewensreddend vir meeste van ons pasiënte, want ons risiko om dan borskanker te ontwikkel waar ons hoë penetrasiegene het, is tot 80% in 'n leeftyd. Maar dit is nie wat ons dink aan 'n mastektomie nie, dis nie 'n plat mastektomie nie. Ons kan pragtige heropbou opsies doen, so ons skil eintlik net die weefsel uit die bors uit. Ons kan dit dan vervang met 'n protese of ons kan dit vervang met ons eie vet of ons kan dit vervang met 'n spier. So die dae dat ons vermink word eintlik deur chirurgie is glad nie meer toepaslik nie. Dit kan nog gebeur as jy na 'n klein volume sentrum toe gaan waar 'n chirurg maar dieselfde doen vir die afgelope 20 of 30 jaar. Is dit seker moontlik dat jy 'n plat mastektomie nodig het? Dit is regtig baie, baie min nodig om soos die oudtydse mastektomies te doen. Ons kan deesdae pragtige, pragtige heropbouwerk doen waar jy kan trots voel op jou chirurgiese uitkoms. Vir die meerderheid van pasiënte is 'n bilaterale mastektomie regtig nie aangedui nie. Ons weet dat borsbehoudende chirurgie met bestraling dieselfde uitkomste het as mastektomie. Jy raak net soveel vinniger gesond. Weet, hierdie idee van sit dit net af. Ek weet nie of mense weet dat dit 'n groot prosedure is en dat dit baie keer pynlik is na die tyd, soos jy weet jou skouers moet rehabiliteer, die skouer raak styf, jy het pyn, die spier op die bors self is seer. Jy kan kry wat ons cording noem, dit is waar die senings eintlik so styf trek onder die kieliebak. Dit is nie net, kom ons doen gauw mastektomie en is verby nie. Dit is 'n besluit wat baie, baie noukeurig geneem moet word. Want dit gaan definitief nie jou genesing beïnvloed nie. Dit gaan net jou chirurgie beïnvloed en hoe vinnig jy kan herstel daarvan. Die realiteit is dat ons genesing of oorlewing word beïnvloed deur die tipe wat jy het en die behandeling wat daarvoor aangedui is. Die genesende deel van borskanker lê in wat ons noem sistemiese behandeling en dit is die hormoononttrekking of die chemoterapie of die HER2 gerigte terapie of die immunoterapie. Dit is hoe ons borskanker genees, is ons voorkom herhaling na ander organe toe en dit is wat sistemiese behandeling so belangrik maak.
Dokter Langenhoven, ek verstaan dat as jy nou borskanker behandel en daar is dalk selletjies wat jou ontduik het, dat hulle baie lief is om in die bene, die langbene te gaan lê in rus. Is dit korrek en moet mens om daai rede dan wel gereelde opvolgondersoeke doen?
Dit is interessant, maar elke van daai 4 subtipes het hulle eie karaktereienskappe. So jy's reg, die hormoon gedrewe kankers is geneig om na been te gaan. Die HER2 subtipe is weer meer geneig om na die lewer, die longe en die brein te gaan. En dan die triple negatiewe borskanker kan eintlik enige van die boonste twee groepe dan nou eintlik naboots. Ons kyk definitief nie net vir een patroon nie. Ons kyk vir al die bogenoemde patrone. En dit word baseer dan op jou risiko, in terme van die subtype wat jy het, die stadium wat jy het, bepaal dit hoe gereeld ons moet beelding doen en die beelding word bepaal deur die risiko's.
Dokter Langenhoven, wat is die belangrikste ding wat jy wil hê vroue en mans wat nou luister, moet huis toe vat en onthou?
Ek dink die belangrikste boodskap van my kant af is dat mammogram ons die geleentheid gee om na onsself te kyk op die beste moontlike manier. Ek gaan jaarliks vir my papsmeer, ek gaan vir my mammogram. Ek doen dit vir myself, want ek wil graag so goed as moontlik na myself kyk, maar ek doen dit ook vir my gesin en my familie. Ek het 'n 2-jarige dogtertjie en ek skil dit aan haar om so goed as moontlik na myself te kyk en dit is wat mammogramme doen. Mammogramme is die geleentheid om te kan sê, ek doen alles wat ek kan om myself op te pas. Onthou, hoe vroeër ons iets optel, hoe minder indringend is die behandeling wat daarop sal volg en hoe beter is ons uitkomste. 90% van vroue sal genees wees op 10 jaar mits hulle met 'n vroeë kanker gediagnoseer word.
Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Lizaan Langenhoven, onkoloog verbonde aan die Panorama Sentrum vir Chirurgiese Onkologie. Stuur gerus enige vrae wat jy het oor borskanker aan my by gesond@rsg.co.za en dan in 'n program oor 2 weke gaan kankerspesialiste hierdie vrae van jou beantwoord. Baie dankie vir die vrae wat ek reeds ontvang het. Gaan luister ook na verlede week se program oor alles wat jy moet weet en van kennis neem voordat jy op 'n mastektomie en 'n rekonstruksie besluit. Tot volgende week dan, wanneer ek met 'n borskanker pasiënt gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.